demokratske stranke, rekao nešto o smišljenom ratu, a što je bilo protumačeno vrlo zločesto kako se inače dešava u politici, pa čak i na Balkanu. Činjenica je da smo mi vodili jedan rat koji nije bio rat. Sem sa Kovčestom. Mi ne smemo da zaboravimo da smo mi u položaju da moramo da branimo svoj narod preko Drine. Pitanje koje se postavlja, to je kako ga braniti. I to je naš veliki zadatak celog srpskog naroda, jer ne može biti nacionalne srpske politike bez odbrane interesa svih pokrajina, svih Srba, ali to mora da bude rezultat jedne politike, a ne histerije, prozvale, laganje. Ako nam generali nisu slavni, slavni su nam diplomati.
Rekao što je naših ideja u emigraciji, a nisam rekao o našim odnosima sa zemljom, što je vrlo važno da kažem, ali ću upasti. Mi smo očevidno evoluirali na neki način. To nije bilo udaljenje od, da kažem, osnova demokratske ideologije, ako tako može se kaže. Ali mnoge stvari su postale za nas, recite, značajne. Recite, još iz vreme okupacije, u toj ilegalnoj demokratskoj omanji, mi smo bili ovlastili jednog čoveka koji se bavio problemima svojine. Mi nismo nikakvi bili, kako je danas opozicija, znate, apsolutni obožavaci privatne svojine. Mi smo davno privatnu svojinu, možda bude potpuno slobodna, laž je da je svojina u ovoj zemlji ravnopravna. A očevidno da mora da bude, kažem, privatna svojina ravnopravnija. Ali isto tako nemamo iluzije da je to rešenje ekonomskog i socijalnog problema. To je jedna tehnika koja pomaže ljudima da se osiguraju u svojim pravima. Znate, ukoliko imate više svojine, vi ste slobodni i slobodnije se krećete. Putujete automobilom, idete u Atinu ili u Berlin i tako dalje. Ako nemate ničega, naravno ne možete ništa raditi. Ali socijalna u našim uslovima i uopšte u evropskim uslovima, znate, društvena svojina ili državna, bolje reći, ima svoj smisao, bilo da su to rudnici, željnice, bolnice ili crkve. I mi smo bili protivnici te totalne privatizacije koje se ne propoveda samo ovde u opoziciji. Propoveda se i na zapadu, to je Reagan, to je Thatcherka, znate, u Engleskoj. To su ovako dosta glupe ideje koje su jednog trenutka povele svet, ali to će padati polako, znate. Ja nemam u tom pogledu nikakvo osjećanje za pobedu totalne privatne svojine i bio sam veliki protivnik što demokratska stranka nije to pitanje razradila, nego se dala povesti sloganima i euforijom koja je inače ovde vladala na svima poljima. Ovo važno je sa zemljom, znate, i mi smo, za razliku od skoro svih emigranta, i u tome smislu mi nismo bili emigranti, mi smo bili po civilnom pravu emigranti, pošto nismo imali jugoslovenske pasoše ili većina od nas nije imala ni engleske, ni francuske, ja sam dobio pasoš jugoslovenski, nisam imao nikakav strani pasoš. Ideja emigracije je bila, mi smo narod, ono su zarobljenici u zemlji, svi su komunisti, prema tome mi moramo da pobedimo. Naravno da smo mi od te glupačke teze bili daleko, ali za nas je bilo važno da oslušnemo šta se dešava u tome svetu? Iako smo mi pratili svakoga dana, ja sam se samo time bavio, ničim drugim. Tako da sam ja pročitao celo Kardelja, verovali ne, čitao Borbu od 49. godine, svakoga jutra, malte ne pre engleskih ili francuskih novina. Tako mi smo znali činjenice bolje nego jedan kadar komunističke vlasti, znate. Međutim, mi smo isto tako znali da postoje neki socijalni proces iza toga, koji se ne vide, koji se ne mogu sagledati golim okom. I zato smo mi stalno razgovarali sa ljudima. Nismo držali govore, niti davali uputstva, kao što ovde danas svedočite, ako vam neko postavi pitanje, on ne čeka da mu odgovorite, on vam da odmah odgovor. Ne, mi smo slušali, znate, mi smo ozbiljno slušali. I dok smo bili u Parizu, dok je bio časopis, pošto časopis prešao iz Pariza u London 58. godine, u Parizu je bilo malo saobraćaja s Jugoslavijom, prvo malo je ljudi u to vreme izlazilo, znate, do 58. Drugo, dolazili su u Pariz, pa neću da kažem, nevažni ljudi, ali nije to bio neki politički svet. U London je stizao interesantni, zanimljivi svet. I on je s nama u debatama davao nam neki deo stvarnosti koji je stajao iza paragrafa, iza slogana, iza programa Saveza komunista 58. ili iza Ustava 74. godine. I to je bilo vrlo korisno, tako da smo mi se pomerali prema razvoju Jugoslavije. Mi smo znali, iako meni danas mnogi čovjek kaže, pa znaš, ti nisi ovde živeo. U stvari, ja neće dao pojma, nema šta je bilo ovde. Ali oni imaju neke nastrojenja, oni imaju neke emocije, imaju neke presude koje su doneli 53. godine. I ta presuda još nije izvršena, misle da je izvršena. Čovjek koga ja moram da pomenem od svih ljudi, iako je bilo vrlo interesantnih ljudi, čak i iz režima, koji nam nismo bili na prvim mestima, ali smo, recimo, Đilas smo uspostavili vezu još 68. godine, ali onda on nije bio na vlasti, kao što znate, to je bilo posle Robije. Mi smo Đilasa odmah ocenili kao vrlo pozitivnu, izuzetnu, istorijsku pojavu u razvoju jugoslovenskog društva, bez obzira što ona nije imala nikakvu uticaja ni tada, ni sada, ali ja lično sam uveren da će jednog dana to biti sve vraćeno u pravo stanje, znate. Njegov sin je bio glavni, da kažem, pomagač, znate, koji je bio mlad čovek, koji nije bio Aleksa Đilas, koji nije bio član partije, koji je mnogo znao, ne samo prava, sociologije, istorije, nego i literature. I to su bile vrlo duge, ozbiljne, pune, sadržajne debate, gde smo mi više slušali i pitali nego smo govorili. Tako da smo mi imali jedno poznavanje. E sad se vraćam na to pitanje ideja, znate, dakle, mi smo evoluirali s jedne strane, s druge strane, mi smo naravno na zapadu mogli da sagledavamo kako izgledaju te političke demokratske ustanove. Ljudi zamišljaju da je to neko savršenstvo, znate, ne, to nije nikakvo savršenstvo, demokratija nije nikakav savršen sistem, to je ljudski sistem. Šta ubacite u mašinu, ako ubacite dobre ljude, izlaze dobre kobasice, ako ne ubacite dobre ljude, ispada đubre. I tako dalje. Onda smo gledali kako to ide gore, dole, stranke, vlade, parlamenti, ali to živi jednim i emotivnim i racionalnim životom, pošto društvo ne može da se svede samo na racionalno. Tu je bilo velikih emocija za Evropu, protiv Evrope, De Gaulle, anti-De Gaulle, onda Britanci pred Evropom, američki uticaj, američki rat u Vjetnamu. To smo mi sve sasvim suprotno od emigracije, pošto emigracija je stajala na gledištu rata. I ona je dobila sad svoj dar na poklon. Oni su očekivali treći svetski rat pod vođstvom Amerike koja će sve komunizme da pobiju i dovedu njih na vlast, tako dalje. Nama sve to bilo manje više smešno. Iako nas je ova mangupska, tupava, plesesta propaganda komunistička uvek svrstavala u četnike, znate. I sad bi ljudi ti, kad me svetu, kaže, ah, nismo znali i tako dalje. Znate kakvi su naše ljudi. U stvari su svi u tome učestvovali. Dakle, prva ideja koju bih ja rekao da je pokrenem, pošto je vrlo interesantna za današnje razmišljanje i za današnji život, to je pitanje nacionalizma, kojim sam se ja lično bavio i 52. godine sam objavio u Parizu na ćirilici jednu knjigu koja se zove Srpski nacionalni problemi. To nije knjiga, neki naučni traktat, nije ni neka politička, da kažem, studija, ali to je jedno realističko posmatranje srpskog nacionalnog problema. Pre toga, je li nacionalizam jedino ljudsko, društveno i, da kažem, nacionalno opredeljenje? I pored nacionalizma ima drugi solidarnost. U kom trenutku nacionalizam više odlučuje nego drugo? Da li se moderni nacionalizam može zamisliti bez nekih, znate, ovo što je govorila Francuskinja u Parizu, Schnapel, znate da je to nacionalizam kao jedno novo, moderno društvo ljudskih prava, da to ulazi u stvari. Da smo mi videli u Francuskoj, znate, da u njihovo nacionalno osjećanje su ugrađene neke političke, znate, koje su čak postale kozmopolitske, opšte, univerzalne, recimo to bratstvo, sloboda i jednakosti, iako to nema praktične vrednosti, ali u njihov nacionalizam je ugrađeno nešto što nije nacionalističko. Ako vi pogledate savremeni francuski nacionalizam, a toga ima, to nije tačno što moji prijatelji iz Građanskog saveza misle nacionalizam samo živi kod Miloševića, to nije istina. Znate, postoji britanski nacionalizam, postoji francuski nacionalizam, postoji nemački, ruski i tako dalje. Ali su svi ti narodi u taj svoj nacionalizam ugradili neke druge, još pored nacionalne mitologije, recite, aspiracije, ugradili su neke druge faktore, kulturne ili političke. A odnosno, mi iz toga, prvo nam je bilo važno da pokažemo ljudi da nacionalizam nije jedina observacija, nije jedino opredeljenje. Da tu ima političkih, ima religioznih, ima socijalnih, klasnih, ima ideoloških. To je bilo naše prvo, da kažem, filozofsko, ideološko razlikovanje od emigracije i od razvoja, nažalost, i u zemlji. Znate, pa se ovdje vidjelo da i ovdje je nacionalizam na jednoj divljačkoj osnovi, čak i kad se radi o članovima Akademije nauka, znate, nije potrebno da budete neki politikant iz Ražnja ili iz Aleksinac. Drugi problem, to je pitanje demokratike. Gledajući kako to izgleda u stvarnosti, znate, ono što sam rekao da to nije savršen sistem, onda smo vidjeli da demokratija u stvari zavisi mnogo više od naravi koje su izgrađivane tokom vremena, od društvenih pravila koja nisu pisana, nego od zakona. Uzmite jedan faktor koji je vrlo krupan, koji ja osjećam u našem društvu danas, to je poštovanje vašeg ličnog dostojanstva. Ovdje je svet u jednoj vrsti straha koji je dosta iracionalan, znate, i ne osjeća svoje dostojanstvo. On se uopšte ne osjeća ljudskim bićem u onom više smislu, da ja hoću da budem miran, slobodan, obezbeđen, da ne čekam penziju 2 mjeseca. Molim vas, naši penzioneri koji čekaju 2 mjeseca penziju, glasaju vladu. Takav fenomen vjerojatno nije postojao u istoriji, niti će postojati. Znate? Pa ja ne bih rekao ni da intelektualci osjećaju svoje dostojanstvo, znate, bilo kad govore, kad propovedaju. Svi su pod utjecajem ili vlasti ili euforija trenutnih u masi. Tako da u britanskoj se demokratiji to vidi još više nego u francuskoj, znate, pošto Francuzi su, kao što znate, po temperamentu bliski nama ili mi smo bliski njima. Ali i tamo, znate, na kraju krajeva, pored svih emocija, pobedi neka zrela nacionalna politika. I De Gaulle je najbolji primjer. De Gaulle je bio jedna nacionalistička priroda, znate, ali ovako jedna velika ličnost koji je pored toga što biste vi očekivali da on bude anti-evropljanin, pošto je nacionalista. Ne, on je bio evropljanin. Znate, i njemu ima da se zahvali što je napravljena njemačko-francuska osovina, koja još uvijek traje, koja će vjerovatno trajati do kraja. A to je pitanje te demokratije, znate, pitanje ljudskog dostojanstva, da vi sebe ne posmatrate kao biće koje treba samo da jede i da pije, nego da vi hoćete da se osjetite čovjekom, da ne budete otuđeni. Znate, ono što marksisti htjeli pa su ga završili bedno, znate. To je bila velika stvar jer smo mi vidjeli da tu, recimo, kad se radi o naravnim, recimo, u pitanju tolerancije, znate. Da u podzemnoj željeznici u Parizu ljudi čitaju komunistički, katolički list, niko me ne pada na pamet da mu opsuje majku i da mu istrgne list, znate, i da mu se nasmeje, itd., nego se to smatra normalnim, znate, svaki radi što hoće. A zakoni vode računa da li ćete preći granicu. Dakle, iako su, recimo, sindikalni pokret u Francuskoj bio potpuno pod pritiskom komunista, mi smo preživjeli te sve štrajkove u Francuskoj, znate, koji su bili generalni. Gledali smo francuske socijaliste koji se, znate, žestoko borili s jedne strane da osiguraju maksimum, da kažem, socijalnog osiguranja, a da u isti mah, znate, ne dadu ne dadu sebi da budu počinjeni od komunista. Moglo je to toga da dođe, znate, su komunisti bili jaki posljednjate u Francuskoj. Ja sam pomenuo u tom posmatranju, da kažem, filozofije oslobođenja i naše reči, svega 2 stvari, verovatno ima drugih elemenata, kad budemo u drugoj prilici, ja mislim da vrlo važno pitanje za nas, a to je pitanje društva. to ćemo u drugoj prilici razgovaramo, znate, mi moramo što pre da formiramo društvo, da se oseti jedan kolektiv. Ovo je nacija ili društvo potpuno isfragmentisano. Tu nema dodira između ljudi, nema između grupa, nema između klasa, znate. Tako da je u našoj zemlji vrlo lako vladati, čak i pomoću jednog neinteligentnog režima, kakav je sadašnji režim u Jugoslaviji i Srbiji. Kad je reč o političkoj misli, da kažem, prosvećenih ljudi u inostranstvu, počeši od Slobodana Jovanovića pa do oslobođenja, jedan problem koji je vrlo važan bio onda za nas, a mislim da je važan i danas, znate, a to je međunarodna zajednica i pitanje suverenosti, suverenosti nacionalne, odnosno pitanje državne suverenosti. A politička misao uopšte u svetu, to važi čak za Ameriku, što ljudi ovde u svojoj ksenofobiji, da kažem, osvetništu i mržnji ne razumeju. Međunarodna zajednica je sve više zajednica, znate, počeši od Društva naroda posle Prvog rata, ono nije bilo uspelo, Ujedinjene nacije su očevidno uspešnija ustanova, to naravno ne znači da je ona uvek uspešna, to ne znači da je ona uvek pravična, pravedna, to nije tačno, kao što nije ni parlament, kao što nije ni vlada, a ljudi u stvari nisu bliski. Znate, ideja demokratija nije savršen sistem, onako kao su ljudi predstavljali komunistički sistem koji nas vodi totalnoj sreći i totalnoj slobodi. Međutim, u međunarodnoj zajednici postoje jedna opšta civilizacijska tendencija. Što više međunarodne organizacije, što više međuzavisnosti. Tako da je suverenost državna, znate, polako počela da gubi svoju težinu, svoju apsolutnost. Tako da čak Velika Britanija, koja je sigurno najbliža jednoj imperijalnoj prošlosti i vrlo konzervativnom shvatanju državne suverenosti, danas mora da prihvati odluke Evropskog suda. A vi imate puno presuda engleskih sudova, škotskih sudova, proti kojih se Englezi, i naravno nisu izdajnici zbog toga, žale Evropskom sudu. Evropski sud traži da sud, dakle oni ne poništavaju odluku engleskog suda, nego traže od engleskog suda da oni sami ponište svoju odluku. Dakle, to je jedna stvar koja mora da bude jasna. Komunisti su naravno spremali neko slično stanje za svoje carstvo, ali kad se Broz odvojio, znate, od Sovjetskog saveza, on je ušao tu psihologiju narodne suverenosti, odnosno državne, i na taj način je branio i sebe i režim i branio se u prvo vreme od Sovjetskog saveza, znate, a dotle se branio u principu. To je vrlo važno da mi već 1946. godine sa Srpskom demokratskom omladinom, ja sam to negde rekao, znate, mi smo to pitanje izdvojili kao jednu novu misao, da ne može biti govor o apsolutnoj državnoj suverenosti, da mi moramo da ciljamo ka jednoj međunarodnoj zajednici koja će naravno konsensusom, većinom i tako dalje, o tome nije bilo diskusije. Ono što mene ovde muči, znate, i što ja nisam mogao da vidim dok sam bio u Parizu i Londonu, to je veliki faktor prigradskog stanovništva, znate. Mi smo izmenili Srbiju, tako reći, u potpunosti u odnosu na vreme 1941. godine. Ja mislim da je industrializacija u Srbiji vršena možda najbržim tempom i Srbija je bila zemlja koja je naseljavana. Prvo je došla, kao što znate, kolonizacija Vojvodine, da je 250.000 ljudi otišlo već posle 1945. godine iz Hrvatske i Bosne, pa su onda došli, znate, u Srbiju kadrovi, partizansko, komunistički, državni, milicija, politička bezbednost, odnosno politička policija, oficiri, politički komesari, po Vojvodini sekretari, opštinskih odbora, sekretari, zadruga. Sve je to elemenat manje više iz Hrvatske i srpski elemenat. Tako da je struktura Srbije i posebno Vojvodine, znate, jako izmenjena i to je jedan potpuno novi naš problem. On je kulturni problem i problem prava. Znate, naši dinaroidi, naročito kad su na vlasti, pošto oni nisu obični seljaci u Vojvodini, niti su u Srbiji čistači ulica, svi su oni na neki način na vlasti. Danas je jedan veliki broj privatnika. oni su specijalno iz Bosne kulturno-politički jako zaostali u poređenju sa Vojvodinom, čak i u poređenju sa Srbima i Hrvatske, pošto Srbije i Hrvatske su živjeli dugo u okviru Austrije, znate, Austro-Ugarske monarhije i Hrvatske, i tu je neka glazura kulturna stigla, čak i politička. Ali Bosna je naš najprimitivniji kulturno-politički element i to se vidi u ovom ratu koji se sada vodi u Bosni. Dakle, to je naš veliki srbijanski problem, znate, to je prigradsko stanovništvo koga ima vjerovatno 3-4 miliona. To se ne može rešiti brzo, tu mora da se izvrši jedno uporno kultivisanje, da kažem, ali to mora i država, i društvo, i privatne organizacije, moraju i pojedinci, znate, to se ne radi ni po školama, ni... Ono drugo pitanje sa prigradskim stanovništvom, to je pitanje prava, znate, ovdje se mnogo govori o pravnoj državi, o tome naravno nema razgovora, mi smo daleko od pravne države, ali uopšte poštovanje zakona, poštovanje propisa, to je vrlo daleko od našeg stanovništva, naročito koje je učestvalo u revoluciji i koje je dobilo tu ideju da su zakoni samo ukoliko služe revoluciji. Sad, recite, nema revolucije, sad ukoliko služe ljudima na vlasti. Ono pitanje koje smo malo pre mi, odnosno juče, pokrenuli, to je pitanje društva, znate. Pitanje društva je vrlo ozbiljno što u Srbiji, iz prostog razloga, ja mislim da je u Crnoj Gori bolje i u Vojvodini bolje, što znate, čak i u Vojvodina na došljake, na takozvane dođoše, izvršila mnogo veći uticaj nego lokalni Vojvođani, bilo Srbije, vjerovatno i Mađari, mnogo više nego što je Srbija izvršila uticaj na naše dođoše u Srbiji, bilo iz prigradskog stanovništva, bilo ljudi iz Bosne. To pokazuje Bosni i Hrvatske. To pokazuje, znate, da Vojvodina ima jednu civilizaciju mnogo jaču nego što ima Srbija i da je mogla potpuno spontano da vrši pritisak u pogledu kultivisanja toga sveta. I ja sam putujući, da kažem, politički kroz Vojvodinu primetio da druga generacija dođoša su sasvim bliži domorocima nego što su naši srbijanski ljudi iz prigradskog stanovništva bliski, recite, nekakvoj srbijanskoj kulturi. Srbija je u tom pogledu na najvišem nivou i zbog toga Srbija ima parlament koji ima i republički savezni, taj narod bira najgore pošto on nije na velikoj visini kako u odnosu na kulturu, tako i u odnosu na poštovanje prava. Dakle, to je jedan veliki problem pošto znate u tom prigradskom stanovništvu nema dijaloga, nema razmišljanja i uopšte u ovom našem nervoznom svetu. Ja ne znam da li on bio uvijek tako nervozan, ja mislim da je bio uvijek tako nervozan sa revolucijom i sa dizanjem standarda života, sa velikim mogućnostima da se zaradi, sa zida vikendice, da se putuje, da se letuje na bazi kredita i tako da je čega nema inače nigde na svetu. Znate, otvorena je velika šansa i ljudi su pojurili za tom šansom, ne misleći nijednog trenutka na pravo, na kulturu i tako to, ili na, recimo, na slobodnu političku misao, na političku aktivnost, na političko izjašnjavanje, političko studiranje problema. Tako da mi društva nemamo, mi imamo i seckane male grupice koje nisu povezane, mi imamo društvo za stolom kada se slavi, bilo da je slava krsna, bilo da je slava odlaska u vojsku, bilo da je slava venčanje. To se mnogo slavi, to se vjerovatno slavi više nego igde na svetu, ali tu nema pravog dijaloga. To se slavi zbog toga što se jede i pije i eventualno peva. Ali ako vi počnete na slavi našoj srbijanskoj danas politički razgovor, on se mora završiti u teškoj svađi. Što znači da je nemoć dijaloga, a demokratija bez toga ne može živjeti, totalna, znate. I to, recimo, naše opozicione partije, takozvane demokratske, nisu primećivali, nisu ništa radili na tome. I tako smo mi praktično u stanju u kome smo se nalazili 89. i 90. godine. I pitanje je da li ćemo uopšte krenuti napred. I to je posljednje moje kazivanje u vezi sa vašim pitanjima. To je kuda i kako u 21. veku. I time ćemo, ja se nadam, završiti. Ja lično sam trenutno pesimista, tako ću sebe da ogradim. Momentalno, trenutno, nema nikakvog znaka poboljšanja. Ja moram da kažem, maltene se plašim kad se skinu sankcije, jer će ljudi sići, izići iz sna u kojih je režim držao pomoću štampe i medije. I onda će oni vidjeti koliko su oni, odnosno mi svi, koliko smo mi izolovani za budućnost. Bez obzira što će sankcije otvoriti mogućnosti da se izlazi, da se trguje, to će biti sve na vrlo niskom nivou, jer je posejano đavolsko nepoverenje prema našem narodu, prema našoj istoriji, prema našoj sadašnjici i prema našoj budućnosti. Pitanje je sad ovo, koje je potpuno iracionalno. Da li će naša rasa, koja je darovita i ima puno energije, da li će u njoj da nešto bukne, znate, i da krene napred sa jednim potpuno novim shvatanjem. Ako mi ostanemo novim shvatanjima izolacije, preziranja svih naroda, optuživanja svih naroda, ismejavanja američke demokratije i tako dalje, strašno precenjivanja svoje kulture i recimo svoje umetnosti uopšte, posebno naše...
Precenjivanje,
znate. Ako mi ostanemo na tome, niko neće s nama razgovarati, možda neki Rumun, neki Grk, plaćen od vlade Srbije, vlade Jugoslavije ili plaće i neki Rusa, možda platite i Engleza, znate. Možda nađete Amerikanca koji će za novac da vam kaže što želite. Samo to nije to. Mi u 21. vek možemo ući samo tako ako shvatimo da je celokupna ta linija nacionalna od Garašajna preko Pašića, preko Draže Mihajlovića do Karadžića i Miloševića za sva vremena potučena. I da mi mora da se vratimo na liniju koja je postojala, iako nije nikada pobedila, linija Dositeja Obradovića, Svetozara Markovića, radikala iz 81. godine, Davidovića, Skelića,
881.
Davidovića, Skelića, Cvijića, Grola i da kažem Milovana Đilasa. Mora da se promeni celokupna naša linija koja je bila pogrešna, bez obzira što je bila patriotska, ja tu liniju ne optužujem, niti je sumnjičim kao nepatriotsku, to je bilo strašno precenjivanje naših snaga i naših mogućnosti i mi smo na toj liniji potučeni i što smo potučeni, to nije strašno. Mnogi su narodi bili potučeni, znate, zbog raznih iracionalnih razloga. Međutim, vrlo je važno da mi to vidimo. Nemci su bili potučeni u Drugom svjetskom ratu kao možda nikad u istoriji. Oni su videli svoju stvarnost i napravili su snagu ne na vojnoj sili, nego recimo na snazi ekonomije i na snazi kontakta s narodima. Nemci koji idu u Izrael, klanjaju se, idu u Rusiju, idu u Poljsku, priznaju greške, priznaju zločine sa kojima nemaju nikakve veze. Dok god mi ne uđemo u tu psihologiju, ne postanemo jedan modern evropski narod, 21. vek će biti za nas isto što je bio 20. sa svojim krajem, potpuni neuspeh. Ja bih želao da naš narod i naše društvo uspeju u 21. veku i meni se čini da je to jedini uslov potpuno ući u jedno reispitivanje, preispitivanje naše prošlosti i zauzimanje potpuno novih stavova i metoda u našoj aktivnosti da uđemo u svet i da postanemo u svetu jedan činilac koji ta pozicija nama odgovara s obzirom na naš učešće i naš ugled koji smo imali u 19. i 20. veku.